Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me juaj Umber Jan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi mblidhet sot në masa të rrepta sigurie. Kryeministri Mustafa apelon për unitet nacional. Shtëpia e bardhë refuzon bisedimet me Rusin për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot në seancën e radhës. Opozita ka paralajmëruar se do t'i pengoj punimet e seancës ngjashëm siç ka vepruar edhe në mbledhjen e fundit. Në përpjekje që të mos lejohet futja e gjësendeve të rrezikshme në sallën e kuvendit, kryesia e kuvendit në mbledhjen e djeshme ka vendosur që sot të ketë një kontroll të rrept të deputetëve. Me këto veprime opozita thotë se do të vazhdojë përderisa kryeministri Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me malin e zi për demarkacionin e kufirit. Këto kërkesa nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës janë cilësuar të papranueshme. Kryeministri Isa Mustafa ka thonë se Kosova duhet të largohet nga dhuna dhe të kthehet ka debati i bazuar në rregulla demokratike dhe brenda institucioneve përfaqësuese. Në një postim në Facebook, Mustafa ka thonë se konformati vullneti ne duhet të sillemi në institucionet e shtetit. Debat në kuvend në vend të blokadës, ka shkruar Mustafa pas kthimit nga Brukseli, ku ka pasur një darg pune me homologun e tij serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Shtëpia e bardhë ka refuzuar propozimin e kryeministrit të Rusis Dimitri Medvedev që të diskutoj me SBA-n për bashkëpunim ushtarak në Siri si shenjë e dëshprimit. Zëdhënësi Josh Ernst ka thënë se Washingtoni dhe Moska kanë zhvilluar bisedime për shmangje të përplasjeve ushtarake gjatë operacioneve të tyre të ndara që po i bëjnë në Siri. Por Washingtoni ka refuzuar çfarëdo lloj tjetër të bashkëpunimit me Rusin përderisa ajo vazhdon ta mbështesë presidentin Bashar al-Assad. Ukraina pritet të fitoj një vend në Këshillin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ukraina është zotuar se do të kundërshtoj Rusinë, e cila ka përdorur veton e saj për të zhvilluar një tërheqje strategjike të luftës me Ukrainën dhe vendet e perëndimit. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin në New York ka thënë se vendi i tij do të angazhohet për paqe dhe stabilitet në nivel botror, por ai ka akuzuar Rusinë për luftën në Ukrainë. Izraeli ka vendosur postbloqe në lindje të Jerusalemit dhe ka zbarkuar ushtar për gjatë vendit si mas për të ndaluar valën e therjeve me thikë që po bëhen nga ana e palestinezve. Dhuna është shkaktuar pjesërisht nga zemrimi i palestinezve mbi atë që ata e shohin si rritje e cenimit hebraik në Xhamin al-Aksa të Jerusalemit, e cila është nderuar edhe nga hebrejt si vend i dy tempujve të shkatëruar hebrejt. 7 izraelit dhe 32 palestinez përfshirë sulmuesit, fëmijë dhe protestuesit në demonstratat e dhunshme anti-izraelite janë vrarë nga konflikti në dy javët e fundit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Berjana.
Zenel, raportet pozit-opozit vazhdojnë të dominojnë shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë sot gazetat në vend për këtë temë?
E përditshme e Kosova sot, Berjana, konsideron se mungesa e vullnetit të pozitës për të zgjidhur problemet me dialog do të shtojë frustrimin jo vetëm të opozitës, por edhe të qindra mira qytetarëve të lodhur nga kjo, siç thuhet, politike dështuar e dëmshme, korruptive, arrogante dhe mashtruese. Gazeta vlerëson se koalicioni qeverisës nuk duhet të harrojë se ka përgjegjësi për degradimin e vazhdueshëm të situatës përgjithshme në vend dhe se askush nuk duhet të fshihet pas perdes së pushtetit duke bërë makinacione, duke sajuar skenar që nxisin trazira vetëm e vetëm për të realizuar interesat kriminale për të kapur me çdo kusht majat e pushtetit. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas e atmosfera para seancës e sot me parlamentare është më e tensionuar se herave të kaluara, ndërsa pamjet që mund të shfaqen në ekranet televizive mund të jenë më të rënda se sa ato të gazit lotësjellës. Gazeta konsideron se arrestimi eventual i 30 deputetëve të opozitës do të ishte një super skandal i Republikës së Kosovës, i gatuar në kuzhinat e shikut të PDK-s dhe i mbështetur nga servilet e LDK-s që kanë ndërmend të sakrifikojnë interesat e Kosovës për një top hise në pushtet. Berjana.
Zenel, pozita insiston të mbaj seancën e sotme, me gjitha të opozita në vend ka deklaruar se do të kundërshtoj këtë, çfarë shkruan shtypjerët kësaj teme?
Në kontekst të zhvillimeve rreth qëndrimeve të kundërta në Kuvend, e përditshmja e Epoka e Re ka zhvilluar një intervist me nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hakir Ugova, i cili thot se opozita duhet ta zbllokoj Kuvendin e Kosovës, ndërsa nga krye parlamentari Kadri Veseli kërkon ta zbatoj rregulloren e Kuvendit. Duke e kërkuar debat në Kuvend për zgjidhjen e problemeve të ngritura nga opozita, nënkryetari LDK-s Hakir Ugova i ka thënë Epokës së Re se mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe formimi i qeverisë teknike nuk janë opsione të pranueshme, sepse siç ka thënë ai, ata që po pretendojnë nuk kanë gjasa që të vinë në pushtet nëpërmjet zgjedhjeve. Hakir Ugova ka bërë me dije se pavarësisht sulmeve të opozitës, kryeministri Isa Mustafa nuk do të rihiqet nga pushteti dhe nuk do të ndrohet nëpërmjet dhunës dhe anarkisë në rrugë. Rugova thot se LDK-ja si një parti e fuqishme është në gjendje që në mbrojtje të liderit të saj dhe kryeministrit të vendit, që brenda 24 orëve të mbledhë mbi 500.000 njerëz në sheshet e Prishtinës. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus hetjen e barikadës në urën mbi lumin i bërë në Mitrovicë. Gazeta ka vënë pas se Parku i Paqes nuk do të largohet të tentën, pra sot më 15 tetor, e as punët në rivitalizimin e urës e ibrit nuk do të fillojnë ashtu si që është arritur me marveshjen e 25 gushtit në Bruxelles, në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Gazeta citon kryetarin e komunës e Veriut, Goran Rakic, të këtë thënë se as një pun nuk do të bëhet derisa të mos shkruhet memorandumi për përcaktimin e kufive ndërkomunal, të cilin si pas Rakicit është dashur të përfundojmë 10 vjetor, por që kryetari Mitrovicës i Jugut, Agim Bahtiri, ka refuzuar të nënshkruaj. Ky memorandum, si që ka vënë pa Gazeta Zëri, nuk është nënshkruar për arsye se teksti rreth cilit më herët është dhënë pëlqimi, ndërkohë është ndryshuar nga pare kosovare, me cilin serbët nuk pajtohen. Rakic ka shtuar se me marrëveshjen e 25 gushtit është paraqarë që paraprakisht të nënshkruhet memorandumi për përcaktimin e kufive administrative në mes të dy komunave të reja e pastaj të fillojnë aktivitetet rreth zbatimit të marrëveshjes.
Ndoqëm pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Derisa udhëhecit e institucioneve të Kosovës ka kohë që janë zotuar se forca e sigurisë të Kosovës do të shëndrohet në forcë armatosur, njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se udhëhecit e institucioneve këtë çështje nuk po e marrin seriozisht. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njësit e qështjeve ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se Kosova disa herë ka hupur mundësin për shëndrimin e forcave të sigurisë e Kosovës në forcat armatosura. Humbja e mundësi, si pas ekspertve, ka të bëj me mungesën aftësisë e leadershipit, por edhe si shton ata, edhe të refuzimit të kësaj qështje nga përfaqësuesit e sërbëve në kuvendin e Kosovës. Naim Aloku njësit qështjeve ushtarake dhe të sigurisë, apo Radio Evropa e Lirë, se shëndrimi i FSK-s në forcat armatosura është mjaft i rëndësishëm për Kosovë. Zoti Maloku konsideron se liderët politik në Kosovë dhe udhëhecit e institucioneve çështjen e ushtrisë nuk e kanë marrë seriozisht.
Tash praktikisht nuk varet prej vullnetit të partive shqiptare, kjo varet nga vullneti i Serbisë, e cila e dirigjon listën serbëve. Këtë e kanë ditë edhe partia që në pushtet e LDK-s, nuk kanë dashur më ulë bisedime me serbët mandatin e kaluar, edhe përdorimi i forcës armatosur nga në fjalorin e partive pozitore, ju po shikni se PDK-ja nuk e përmend mos, ata e dinë që kjo ka humb, Hashimi nuk e përmend kurrë, keni pa dikun, do të thotë nuk e përmend.
Për formimin e forcës së armatosur të Kosovës nevojiten ndryshime kushtetuese, ndërkohë që ato nuk mund të bëhen pa 2/3 të votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 2/3 të votave të deputetëve që përfaqësojnë Bashkësinë e Pakicave në Kuvend. Florian Çehaja, njohës si çështjeve të sigurisë, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, thekson se shëndrimi i FSK-s në forcat e armatosura nuk ka rrugë tjetër, por vonesat janë evidente. Çehaja konsideron se është momenti i fundit që kjo çështje të hyjë edhe në agjendën e marrëveshjeve ndërkombëtare.
Aprovimi dhe fuqia në agjendë foku tek bashkia ndërkombëtare do të shpinte jo vetëm deri te aprovimi i ndryshimeve kushtetuese për forcën e ardhshme, por edhe do të minimizon të potencialin për përdorim të forcës apo organizim të protestave.
Çehaja thot se në agendën e tanishme politike në të cilën ndodhet Kosova, nuk ka mundësi që të ketë ndonjë iniciem për ndryshimet kushtetuese, të cilat mundësojnë shëndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura.
Duke pasur parasysh diskursin aktual, nuk shoh si do të thotë në miratimin e këtyre ndryshimeve kushtetuese.
Zyrtar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale, sipas misionit që ka pasur dhe se sipas tyre, ato kapacitete janë pranuar nga NATO. Forca e Sigurisë së Kosovës ka dalë nga trupat e mbrojtjes së Kosovës, e cila ishte pasardhëse e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Aktualisht 2263 është numri pjesëtarëve të FSK-s, ku 478 janë aktiv. Nga përbërja e përgjithshme e këtyre pjesëtarëve, 8.91% janë nga komunitetet Pakic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht asaj që për qytetarët e Kosovës problem thelpsor është gjendja jo e mirë ekonomike dhe sociale, aktivitetet politike të qeverisë së Kosovës po dominojnë karshi atyre ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Luljeta Krasniqi njofton.
Çështjet politike në Kosovë kanë lënë në hije zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe pse qeveria e Kosovës kishte thënë se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet i saj, ekspertët e ekonomisë mendojnë se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kjo sipas tyre do të reflektojë efekte negative në shoqëri. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se që nga fillimi mandatit të qeverisë së Kosovës të gjitha aktivitetet kanë pasur të bëjnë me çështjet politike dhe shumë pak me çështje ekonomike.
Po jesh e kem pa në këtë vetë debati kryesor politik, qoftë parlament, qoftë qeveri, qoftë në shoqërinë përgjithësi, është sill fillimisht në çështjet e Jablanovic, pastaj gjykatës speciale e asociacionit komunave dhe tani në gjyqi politik.
Në anën tjetër, Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht Kosova është përfshirë nga temat të cilat nuk e ndikojnë jetën e qytetarëve. Sipas tij, kryesisht temat të cilat diskutohen janë temat të politikës ditore dhe luftës për pushtet.
Unë mendoj që duhet këto debatet e temave të mëdha që janë më shumë ditëna me dialogun me Serbinë për shëndetin e mirë të mbyllen, edhe ne të fokusohemi në ligje, në marrëveshje, në kontakte, në gjërat konkrete që lidhen me investitorët e huaj.
Ai tregon se gjatë 10 muajve të fundit kanë pasur diskutime me komunitetin e biznesit, me vendet e rajonit dhe më gjërë për të zhvilluar aktivitete ekonomike, por që kjo agjendë ekonomike jo çdoherë është përcjellë edhe nga autoritetet e Kosovës.
Për shembull, vizitën e fundit që kemi bën në Gjermani me përfaqësues kryesor të shoqatave të biznesit në Gjermani, ata janë jashtëzakonisht shqetësuar në kuptim të asaj që Kosova nuk e ka vendosur ende si prioritet kryesor të rrjetin e investimeve të huaja direkte. Kjo është vetëm themi deklarativisht, po jo që ka ndonjë aktivitet konkret apo ndonjë projekt konkret që mund të jetë atraktiv për investitorët gjerman.
Në gati të gjitha ulumtimet e bëra nga organizatat joqeveritare dhe atyre ndërkombëtare ishte theksuar se qytetarët e Kosovës problem kryesore kanë mos zhvillimin ekonomik të vendit dhe papunësinë. Aktualisht Kosovës, thekson Agron Demi nga Instituti GAPI, duhet një agjendë ekonomike në të cilën do të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të vendit, me anë të së cilës më pas do të përmirësojë gjendja ekonomike dhe sociale e qytetarëve.
Ne kemi pasur në fillim vitit një eksodim madh i qytetarëve, kanë synuar që të gjejnë jetë më të mirë jashtë vendit, edhe një gjë që mundet me vazhdu, por në rast se nuk ka ndonjë zhvillim dhe nuk lejohet dalja e njerëzve jashtë vendit për me kërku një jetë më të mirë, ekziston rreziku që ata të mobilizohen dhe të shkaktojnë trazira sociale brenda vendit.
Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar ditë më parë se pavarësisht një agjende shumë të ngjeshur dhe dinamike politike, për asnjë moment nuk janë lëkundur nga prioriteti kryesor i qeverisë, zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim.